Za několik dní čekají Českou republiku volby. Budeme v nich volit strany, které poté rozhodnou, jak budou vypadat naše životy, v jaké budeme žít krajině a jak bude vypadat příroda, jak snadné bude se dostat k lékaři a jakou úroveň péče nám poskytne. Jestli nás klimatická změna zasáhne nepřipravené, nebo se nám její dopad podaří zmírnit. Kdy půjdeme do penze, s jakým důchodem a tak dále. Uvědomujeme si přitom, že rozhodujeme nejen za sebe a pro sebe, ale i za dospívající a děti, kteří nemají hlasy, ale celý život mají před sebou. Odpovědi nabídnou Souvislosti Plus v následující necelé hodině.
Souvislosti Plus.
Do přenosového vozu v Táboře zdravím docentku Radku Dudovou ze Sociologického ústavu Akademie věd, která se mimo jiné zabývá sociologií rodičovství a analýzou sociálních politik. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve studiu je s námi senátorka za Pirátskou stranu a matka pěti dětí Adéla Šípová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já dodám, že paní Šípová není členkou Pirátské strany a nekandiduje v blížících se volbách. Sestavu hostů doplňuje Robin Kašpar ze Středoškolské unie. Pan Kašpar je studentem 4. ročníku Masarykova gymnázia ve Vsetíně. Zdravím vás po telefonní lince. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme u paní docentky. Jen jako takové ujištění. Je pro člověka jako pro sociálního tvora přirozené myslet na další generace a třeba oddělovat pro ně část vlastního zisku, omezovat se, aby ti, co přijdou po nás, se měli lépe?
No tak vy tu otázku kladete tak, že se ta odpověď nabízí, že ano, i když já to zase nikdy nemám jednoduché odpovědi, takže to můžu jako problematizovat, že v podstatě dětství jako takové bylo objeveno až někdy v 18. století, takže není to něco, co by bylo úplně přirozeného, že teprve vlastně v průběhu dějin se vynořila nějaká jako myšlenka, že dítě je něčím svébytné, má nějaké vlastní potřeby a je na něj třeba takto nahlížet, což je spojené dost s tím, že byla obrovská vlastně dětská úmrtnost, takže vůbec věnovat dětem nějakou energii a myšlenku se ne vždycky vyplácelo.
Když se omezíme na moderní svět, na řekněme současnost, je to už běžné, že člověk prostě myslí na to, že po něm přijdou ještě jeho děti, případně děti jejich dětí a tak dále, a že by se měl chovat tak, aby jejich život byl pokud možno lepší než život toho konkrétního člověka?
No určitě ano, a vlastně právě ta současná doba 20. století a 21. století se na ty děti zaměřuje stále více a více. Dalo by se říct, že dítě se stalo středobodem rodiny a stalo se vlastně hlavním předmětem těch rodičovských ambicí, ale je otázka, jestli tomu tak je vlastně jakoby pro společnost jako celek.
Paní Šípová, vy jste matka pěti dětí. Vy asi víte, co to je myslet na budoucnost dalších generací, ale jak je na tom podle vás česká společnost jako celek, když se na ní díváte jako advokátka, jako politička?
Tak já jsem velká optimistka a idealistka. Já si myslím, že současná generace, má generace rodičů v současné době se velice trápí tím, jak bude budoucnost vypadat pro jejich děti. Myslím si, že v tomto nemyslím si, že by nám na tom nezáleželo. Nemůžu samozřejmě hovořit za ty starší generace, ale věřím, že to mají obdobně, protože samozřejmě vidí svoje vnoučata a chtějí pro ně to dobré. Takže vlastně je pro mě překvapující, že tomu tak dříve nebylo, jak před chvilkou zaznělo. To je pro mě vlastně překvapující a doufám, že nebudeme žít jako v 18. století.
Takže jste idealistka, říkáte. Pane Kašpare, vy jako funkcionář Středoškolské unie máte zkušenosti s tím, když po vedení nějaké školy nebo třeba po ministerstvu nebo prostě po starší generaci obecně něco chcete, když přijdete s nějakým návrhem, naslouchají vám starší lidé, pomáhají vám?
Ve většině případů si myslím, že ano. Záleží samozřejmě, k jaké otázce tady toto vztahujete. Pokud tady to vztahujete samozřejmě ke změně školství, o kterou se v ČSU snažíme, tak myslím si, že kooperace ministerstva je tady v tuto chvíli relativně příznačná. Snaží se s námi kooperovat a pracovat na společné vzdělávací politice. Co se týče samotných rodin a integrace možná mladých lidí ve společnosti a vyjadřování se k veřejnoprávním otázkám, tak tam si myslím, že Česká republika udělala velký pokrok a tady v tomto musím složit paní Šípovou, že nás snad čekají teda nějaké lepší časy.
Já jsem se zmínil v úvodu, že nás čekají za nějakou dobu volby, už velmi blízko. Já nevím, pane Kašpare, jestli vy už máte volební právo, ale předpokládám, že jako mladík, který se zabývá politikou, jste se podíval alespoň jedním okem na programy politických stran. Myslíte si, že nabídka politických stran respektuje nějaký ohled na mladou generaci, starost o to, že přijdou po nás další a že budou chtít žít v lepším světě?
Já už volební právo sice mám a na volby jsem se také díval. Ano, musím sami souhlasit. Musím říct, že samozřejmě současná politika daleko lépe akceptuje geopolitická témata, jako je třeba integrace LGBTQ+ komunity, že to klima, nebo právě lepší reflektování potřeb mladých lidí právě v politickém prostředí. Takže myslím, že tady v tomhle se posuneme relativně dobře kupředu.
To je pro mě opravdu překvapující, že i toto jste pochválil. Paní docentko, vy s politikou nemáte nic společného, aspoň to předpokládám, ale nikdo z nás se politice nevyhne. Myslíte si, že naše politická scéna projevuje dost respektu a péče a starosti o osud dalších generací?
No já si myslím, že tam teda nedostatky jsou a možná ne tolik v těch programech, ale potom v tom, co se jako reálně děje, protože prostě vždycky ta politická reprezentace odráží nějak to demografické složení té společnosti, protože a hlavně demografické složení těch voličů, protože ty vlastně primárně se snaží oslovit. A vzhledem ke stárnutí populace nám vlastně narůstá podíl těch starších 50, 55 let a klesá v té populaci podíl těch mladých, kteří navíc vlastně mají volební hlas až od 18 let. Takže potom v těch konkrétních rozhodnutích si myslím, že tohleto se odráží a že vlastně ta dlouhodobá perspektiva tam jako většinou není úplně přítomná.
Paní senátorko, jak to je? Myslím, že paní docentka má pravdu v tom, že stoupá počet starších osob, mění se demografický profil společnosti a politici, to mi nevymluvíte, na to reagují, protože přece jenom voliči jsou důležití. To znamená, že když je více voličů staršího věku, přizpůsobují jim politiku. Není to tak?
Já si myslím, že jo, bohužel já to tak vidím při své práci v Senátu a vůbec v komunikaci i s poslanci, nebo když to pozoruju, jaké názory mají kolegové poslanci. Já si myslím, že bohužel současní zákonodárci věnují pozornost tomu, co chtějí slyšet právě ti generačně velmi silní, což jsou ty poválečné generace. Bohužel vůbec se nedivím mladým lidem, že se cítí podle mého názoru nevyslyšení, alespoň si myslím, že mnoho z nich se cítí být nevyslyšeno, cítí se být jako někdo, ta generace, která ty vládnoucí politiky nezajímá. Já jsem byla moc ráda, když jsem viděla studentské demonstrace před 2 lety, kdy se studenti snažili hovořit nebo zdvihat to téma životního prostředí, problematiky znečištění, klimatické krize. To mě opravdu musím upřímně říct, jsou to myslím, že 2 roky, kdy byly ty páteční akce. Velice mě to potěšilo, naplnilo mě to nadějí a doufám, že taková tahle pohotovost bude i trvat i nadále, protože je vidět, že mladé to zajímá, jakou přírodu jim předáme, jaké životní prostředí je bude obklopovat, až my tady nebudeme. A je potřeba podle mě s mladou generací hovořit. A si myslím, že mnoho informací o tom, co trápí mladé lidi, nemáme. Teď jsem se zabývala tím, že jsem si četla nějakou anketu v jednom časopise, kde to pro mě bylo velice zajímavé. A já myslím, že tohle je pro nás politiky velké téma. Zajímat se o ty mladé lidi.
Pane Kašpare, teď jsme slyšeli, že podle mínění paní senátorky jsou někteří mladí, kteří se mohou cítit a oprávněně cítit, jakože jsou se svými potřebami ze strany těch starších nevyslyšeni. Vy jste mluvil ve svých odpovědích zatím velmi pozitivně, ale vy se určitě také zajímáte o to, jak se cítí vaši spolužáci, jak se cítí vaši přátelé. Máte kolem sebe někoho z těch, kteří jsou mladí a zdá se jim, že svět starých jim neposkytuje to, co by jim poskytovat měl?
Samozřejmě, tady tohle je jev, který se i v současnosti vyskytuje velmi často, ale pokud se podíváme v podstatě na velký průřez tématy, které se v politice objevovaly, tak můžeme vnímat alespoň nějaký částečný posun. Dříve jsme se, myslím, že často setkávali s narrativy, kdy politika byla vnímána jako disciplína starších lidí. Témata, které se dříve akcentovaly, teď nereflektovaly úplně plně tu generaci. Samozřejmě s větší participací lidí, díky taky činnosti politiků a veřejně známých osobností, tak se naše prostředí výrazně posunulo a alespoň, i když sice neideálně a nevždy, jak říkala paní Šipová, se samozřejmě mladí lidé cítí nevyslyšení, alespoň dokázala to názorové konsenzum lehce posunout a akcentovat témata, které zde dříve vlastně nevyvstaly.
Opět překvapivě pozitivní odpověď. Pane Kašpare, mám ještě takovou podotázku. Kdybyste měl tu možnost a byl na chvíli politikem a mohl prosadit jednu nebo dvě věci velmi rychle a účinně, co si myslíte, že mladým lidem teď chybí a co by jim pomohlo, co by potřebovali teď hned? Myslel jste na to někdy?
Pokud se podívám na současnou vládu, tak si myslím, že zrovna první otázka, která mě hned napadá, je zrovna ta klimatická. Zrovna otázka environmentalistiky a změny klimatu jako takového. Nebo právě zhruba, jak jsem nastíňoval problematiku LGBTQ+ komunit, zde se samozřejmě setkáváme s generací starších lidí a přílišného nepochopení, takže tady v tomto tématu bychom taky měli samozřejmě docílit nějakého výraznějšího posunu.
Paní senátorko Šípová, souhlasíte s tím? A předpokládám, že se asi shodnete v tom, že co se týče klimatické změny, tak politici něco mladým dluží.
Myslím si, že dluží mnoho. Zároveň si myslím, že teda, jak už pan Kašpar naznačil, současná generace je hodně citlivá na problematiku LGBT komunity. Zde si myslím, že i dost často i mladí lidé prezentují jiné názory, než jaké mají jejich rodiče. To si myslím, že je docela časté, protože nějak myslím, cítím u této generace dětí, dospívajících a mladých lidí, které považuji třeba do 25-30 let, že jsou velice citliví na rovnoprávnost. A tady bych chtěla jenom upozornit, že byť pan Kašpar je mírně optimistický, nebo jsem tomu tak vnímala, tak já mám trochu jiný pocit z toho, protože pokud budeme se dívat na problematiku zákona o zrovnoprávnění homosexuálních párů, tak tento zákon se prostě nepodařilo projednat. Přestože je zde poměrně silný hlas z veřejnosti, který by to rád přijal. A já teda jako matka 5 dětí, tedy z čehož 2 z mých dcer už jsou voličkami, jim 18 a 19 let, tak jsem opravdu zaznamenala jejich velké rozhořčení nad tím, že něco tak v podstatě už očekávatelného, dlouho projednávaného nakonec nebylo projednáno kvůli obstrukcím ve sněmovně, nebo respektive prostě zdržovacím manévrům. A s novou sněmovnou můžeme začít znovu. Tedy já jsem v tomto teda mnohem pesimističtější a věřím, že by bylo vhodné, aby současná politická generace, řekla bych starších lidí, věnovala tomuto pozornost.
Paní docentko, ta otázka se nám bude během naší diskuse asi stále vracet, ale jak se na to díváte jako socioložka? Dbají naši politici na potřeby mladé generace, zajímají se o ní, dělají pro ní něco? Jste v tom optimističtější jako pan Kašpar, anebo realističtější, pesimističtější jako paní senátorka Šípová?
No, je to zajímavé, že já jsem jako v podstatě asi nejvíc pesimistická tady ze zúčastněných, i když bychom to mohli čekat spíš od těch mladých, že jo? A já myslím, že nedělají a že to bylo jako velmi dobře vidět na tom, co se tady dělo v minulých, já nevím, roce a půl v době té covidové krize, kdy vlastně zájmy dětí nebo mladých nebyly zmiňovány nijak. Případně se tak nějak spíše očekávalo od těch mladých, že by se měli obětovat pro to, aby právě zažehnali tu zdravotní krizi, aby ochránili ty starší, kteří jsou nějak jakoby více ohroženi tou nemocí. A vůbec jak dlouho trvalo, než se do diskurzu dostalo téma, jako co to udělá s dětmi a s mladými, když nebudou moc tak dlouho chodit do školy. Já jsem to sledovala vlastně od samého začátku, protože to je moje téma a opravdu to se začalo objevovat v nějakých mainstreamových médiích nebo v nějakých vyjádřeních politiků až na jaře v roce 2021, takže až rok poté pomalu, co to trvalo. Takže jako já mám taky děti, můj syn v podstatě nebyl rok ve škole a to byl vlastně na přelomu 8. a 9. třídy, kdy se rozhoduje o jeho budoucnosti, o tom, jak vůbec bude brát vážně ten systém, že jo? Nejen jako jestli se bude učit, ale i co bude, jakoby, že to vnímá jako nějaký signál, co se od něj očekává.
Pane,
společnost chce.
Pane Kašpare, tohle je otázka přímo na vás. Jak jste prožil to covidové období? Necítil jste rozhořčení kvůli tomu, že nemůžete chodit do školy, že se musíte vyučovat způsobem, který nevyhovuje každému a tak podobně?
Samozřejmě, zhruba jako každý stejný středoškolák. Musíme samozřejmě vnímat různé tendence ve společnosti, jak se k tomu samotného stavila. Často jsem vnímal samotné apely na mladou generaci, která covidovým opatřením příliš neodporovala. A tady v tomhle smyslu je to samozřejmě víc než problematické. Nicméně samozřejmě činnost vlády ve vztahu k tomu, jak dlouho byly školy zavřené, k tomu, jak dlouho jsme zůstali vlastně mimo samotné učebny a mimo samotné lavice, bylo samozřejmě víc než problematické a naprosto zásadní pro další směřování vzdělávací politiky do dalších let.
Paní senátorka?
Já bych tomu ještě ráda doplnila. Na jaře bylo vidět, že mladá generace byla trochu víc aktivizovaná v tom, nebo respektive v průzkumech se to ukazovalo, že začala mít větší zájem o politické dění a deklarovala větší touhu jít volit někoho. Což bohužel trošku pokleslo teďka, ale jestli jsem dobře četla teda vyjádření odborníků, tak oni to přičítali právě tomuto, že to byla nezvládnutá vlastně krize v souvislosti s covidem. A já jenom bych připomněla, nebo respektive děkuji paní doktorce, že o tom hovořila, protože mi připomněla to, že na jaře v podstatě probíhala debata o tom, jestli jak dlouho mají být školy zavřené a zároveň se debatovalo o tom, jestli mají být zavřené velké továrny a ty velké provozy, ve kterých lidé pracují na městnání jeden vedle druhého. Někteří z těch odborníků říkali, že je to vlastně buď zavřeme ty nebo ty. A v tu chvíli v podstatě bylo vidět, že zvítězil vlastně ten ekonomický pohled, který nijak neakcentoval to, že zavřené školy něco také stojí. Je to velmi těžce vyčíslitelné, nedá se to spočítat. Ty škody, které jsou spáchané na těch dětech, v podstatě, které do školy nechodí, na tom, že vznikají obrovské rozdíly mezi jednotlivými, jak bych řekla, asi některými rodinami, které dokážou tu distanční výuku zajistit, a pak ty rodiny, které to nedokážou. A v tu chvíli mladí lidé viděli, jaké to má dopady na jejich reální život a byli mnohem připravenější o tom svém volebním právu ho vlastně nějakým způsobem využívat. A tady vidím jako velké selhání vlády, že prostě opravdu na ty mladé lidi zapomněla, nezapomněla, ale upřednostila jiné zájmy.
Necítil jste, pane Kašpare, během covidové krize někdy to, že vláda, ti, kteří rozhodují, ministerstva, dali přednost jiným, než jste vy, mladá generace, tak jako o tom mluvila teď paní senátorka?
Musím samozřejmě souhlasit s paní senátorkou v tom, že činnost vlády, stejně jako covidová krize, více než nenapomohla současné situaci, která na školách panuje. Ať už jsou to nerovnosti mezi jednotlivými školami nebo regiony, tak i samotná výuka, která tady tímto velmi utrpěla. Musím říct, že samotná problematika našeho školství a toho, jak v posledních desetiletích směřovala covidovou krizi, byla velmi dotčena a pozornost pomalila vývoj, který jsme se tady v podstatě několik desetiletí snažili.
Posloucháte Souvislosti plus. Našimi hosty jsou socioložka Radka Dudová, senátorka Adela Šípová a Robin Kašpar ze Středoškolské unie.
Souvislosti plus.
Připomeňme si teď jeden konkrétní příklad z péče o nejmenší děti, tedy o kojence. Senát minulý týden schválil novelu zákona o sociální ochraně dětí a tím potvrdil, že v České republice zaniknou tzv. Kojenecké ústavy a děti, které v těchto ústavech končily, se dostanou do pěstounských rodin. Pěstouni by také za svou práci měli dostat vyšší odměnu. My si kvůli tomuto bodu v naší diskusi přibíráme dalšího hosta, kterým je senátor Jaroslav Větrovský, nestraník zvolený za hnutí ANO a předseda společného klubu senátorů hnutí ANO a ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane senátore, podpořil jste tu novelu zákona o sociální ochraně dětí? Víme, že o zrušení kojeneckých ústavů se mluví už dlouho.
Ano, já jsem tuto novelu podpořil, stejně tak, jako ji podpořil jednohlasně senátní klub pro region. Jak jste správně řekl, kde jsou zastoupeni senátoři zvolení za hnutí ANO a Českou stranu sociálně demokratickou, my jsme se na jednání klubu dohodli, že budeme tuto novelu podporovat jednohlasně a tak jsme také učinili na plénu senátu.
Já vím, že to není primárně úkol senátu, ale necítíte jako politik určité zpoždění, určitý dluh přece jenom o tom, že by se kojenecké ústavy měly zrušit, se mluví už mnoho let a některé kraje dokonce už sami, řekněme, v předstihu kojenecké ústavy zrušily a teprve teď přichází ta novela. Nepřišli jste pozdě?
Tak všechno má svůj čas a samozřejmě dovedu si představit, že tato novela mohla být schválena dříve. Nicméně, jak se říká, nikdy není pozdě a zaplať pámbu, že ta novela poměrně si myslím velkou většinou v Senátu napříč politickým spektrem byla prosazena.
Sociální pracovnice pedagožka Blanka Vildová napsala minulý týden v Mladé frontě Dnes, že novela zákona o sociální ochraně dětí je napsaná tak, že ji nechápou ani právníci. Paní Vildová mimo jiné píše, že děti si podle novely mohou sami uzavírat smlouvy o pobytu v klokáncích a podobných zařízeních, pokud jim to rozumové schopnosti dovolí. Vy tomu rozumíte, co jste schválili, paní Šípová? Vy jste právnička třeba.
Já jsem právnička, já teda nesouhlasím s tímto postojem, protože myslím si samozřejmě, mohou tam být nějaké mouchy, nicméně ta norma je použitelná, je čitelná a v zásadě je, víme, co v ní je, ale je aplikovatelná. Já jsem moc ráda, že jsme tento tisk přijali, že už konečně takto malé děti ve věku do 3 let konečně mohou se těšit na nějaké stabilní individuální prostředí, respektive péče individuálního charakteru oproti ústavní výchově, protože v tomto jsme byli už kritizováni mezinárodními institucemi již dlouhou dobu. Jsme jedni z posledních v Evropě, kteří toto přijali, jenom namátkou Maďarsko umožňuje to samé pro děti ve věku do 12 let. To znamená, že tyto děti do 12 let do ústavu žádných nejdou. A my jsme tady probírali to, zda úplně malé dítě ve věku do 3 let patří, jestli mu škodí kojenecký ústav nebo neškodí. Já si myslím, že to je debata prostě vlastně už velice opožděná. Je jasné, že dítě po narození potřebuje se učit emocionálně od jednoho člověka nebo od skupiny blízkých lidí, od kterých se učí právě zejména pozorováním nebo nasloucháním jejich výrazů. A já tedy, protože jsem právnička a zabývala jsem se trestním právem, tak musím říct, že v rámci své praxe jsem se setkala s mnoha kriminálníky, respektive pachateli trestných činů, kteří se dopouštěli těchto trestných činů opakovaně. A pokud jsem vždycky, když jsem četla znalecké posudky, tak v nich velice často bylo, že tito lidé byli vychováni právě v kojeneckých ústavech, že prostě nedostali to, co je prostě pro děti to nejvhodnější, a to je to rodinné prostředí. Takže já na to nahlížím i touto optikou, že je potřeba malým dětem pomoct, naučit se emoce, naučit se vycházet s lidmi a v prostředí, kde se lidé točí, to prostě možné není. Takže já jsem za to ráda a budu ráda, pokud v budoucnosti budeme debatovat i o tom, aby toto bylo umožněno i dětem starším, než jsou ty děti do 3 let.
Přece jenom jednu věc jsem z té kritiky paní Vildové pochopil a zdá se mi zavádějící nebo aspoň špatně srozumitelná. Pane Větrovský, mám na mysli to, co paní Vildová připomíná, že děti si podle té novely, kterou jste schválili, mohou sami uzavírat smlouvy o pobytu v klokáncích a podobných zařízeních, pokud jim to jejich rozumové schopnosti dovolí. To mě trochu překvapuje. Dovedete do toho nějak vnést jasno, pane Větrovský?
Já si myslím, že tady fungují ještě další věci, které jsou s tím spojené. To jsou odbory sociální péče, ty takzvané OSPODy. Já jsem při tom, když jsem se rozhodoval, a já jsem nebyl od prvopočátku, já tomu říkám na rovinu, jsem nebyl úplně pevně přesvědčen, že budu hlasovat pro ten zákon. Nicméně po všech konzultacích, které jsem podnikl, tak jsem se rozhodl a s čistým štítem a s čistým svědomím a rád jsem pro něj hlasoval. A musím říci, že mě právě pracovnice odboru sociální péče právě na městském úřadě v Táboře, tedy v centru regionu, který zastupuju, přesvědčili o tom, že zkrátka výkladově všechny nebo drtivou většinu těch možných rozporů bude možno odstranit. Já si myslím, že ten příklad, který tam uvedla, teď doufám, že neskomolím jméno paní Vildová, tak je velmi extenzivní a věřím tomu, že k takovýmto věcem docházet nebude.
Paní docentko Dudová, obracím se na vás shodou okolností do Tábora. Můžeme podle vás být spokojeni s tím, jak se politici postavili ke kojeneckým ústavům? Ptám se proto, že odborníci opravdu notoricky dlouhá léta upozorňují na to, o čem tady nakonec mluvila i senátorka Šípová, že ústavní péče je pro malé děti a zejména pro kojence mnohem méně vhodná než péče v rodinách. Jak se na to díváte? Nepřišli politici sice se správnou věcí, ale hrozně pozdě?
No tak já si myslím, že přišli hodně pozdě. A opravdu je to pro mě do značné míry nepochopitelné právě v souvislosti s dalším tématem, kterému já jsem se věnovala nějak výzkumně, a sice obecně péče o malé děti v nějakých institucích péče. My tady máme debatu už strašně dlouho o tom, jak jestli dítě pod 3 roky patří k mamince, nebo jestli může chodit do nějakých jeslí, školky, dětské skupiny. O tom bylo prostě napovídáno, napsáno strašně moc. A vlastně ten postoj většiny společnosti i většiny politiků je velice konzervativní v tom, ve smyslu, že prostě dítěti do 3 let to škodí, když je někde v kolektivu. No ale na druhou stranu, prostě ty kojenecké ústavy byly tak snadno přijímány a tak vlastně málo zpochybňovány. Ačkoliv vlastně v téhle debatě se vždycky lidé odvolávali na profesora Matějčka, který přece dokázal, že to pro dětem škodí, že jesle prostě by si děti nevybrali a že to pro děti je škodlivé, ale úplně se jako zamlčovalo, že on ty svoje výzkumy původně prováděl právě na kojeneckých ústavech, případně na těch týdenních jeslích. A že ta jeho argumentace se vztahovala k těm kojeneckým ústavům. Takže my to tady máme vlastně výzkum jeden z prvních v Evropě, starý, jistě, datující někdy z konce 50. let, který ukázal, jak je to špatně. Ale trvalo to až do téhle doby, než se s tím skutečně něco nějak jako politicky udělalo.
Pane Kašpare, nerad bych, abyste zůstal v této části stranou. Zajímá vás, řekněte mi upřímně, zajímá vás problematika kojeneckých ústavů a víte třeba, že Zlínský kraj byl, pokud vím já, tedy jedním z prvních krajů v České republice, které kojenecké ústavy rušily?
Ano, jsem si to vědom. Samozřejmě problematika kojeneckých ústavů je jedna právě ze stěžení, které se v současné době probíraly. Pokud samozřejmě vím, tak Česká republika byla ne-li jednou z posledních, ale vůbec poslední zemí Evropské unie, která kojenecké ústavy nadále zaváděla. A tady tuhle novelu vnímám jako velmi praktickou, jelikož samozřejmě sociálně podporuje znevýhodněné děti, které to potřebují, ale zároveň také samozřejmě do budoucna stanovují nějakou zpětnou integraci právě mladistvých do společnosti, a to díky příspěvku nebo právě pomoci při hledání práce nebo i samotného bydlení.
Paní senátorko, když se podíváte na prehistorii nebo prostě tu dlouhou cestu, kterou musela ta novela, o které se teď bavíme, překonat, aby se dostala k finálnímu schválení, neznamená ta dlouhá cesta, ty odklady a tak dále, že v politice se na děti přece jenom příliš nemyslí, že vždycky je něco mnohem důležitějšího, mnohem naléhavějšího, mnohem, řekněme, politicky atraktivnějšího, než to, že nějaké děti jsou vychovávány nevhodným způsobem?
Bohužel musím přesvědčit, že to tak asi je, protože, a není to jenom tento zákon, je to celá řada zákonů, které nějakým způsobem nebudou projednány do konce funkčního období této sněmovny. Namátkou i problematika dostupného bydlení, která je prostě jedním z témat pro mladou generaci. Ani tento problém není dostatečným způsobem včas řešen. Mrzí mě to, pro mě je to prostě důkazem o tom, že politici na tu mladou generaci nemyslí.
Pane Větrovský, vy jste dlouholetý pedagog. Jak se teď cítíte, když jste senátor? Jak vnímáte politickou práci? Věnuje pozornost mladé generaci?
Já si myslím, že je tady určitě snaha říct paušálně, že se politická reprezentace napříč politickým spektrem nevěnuje dětem, nevěnuje mladé generaci. Já si myslím, že takhle to říct prostě nelze. Já jsem přesvědčen o tom, že se udělala v poslední době spousta pozitivních věcí, ať je to na poli školství, jako je růst platů pedagogů, jako je změna normativního financování školství. Takže já jsem přesvědčen, že je tady snaha o to, aby prostě dětem ta pozornost věnována byla. Samozřejmě může to být vždy lepší, ale spaušalizovat to tak, že se zkrátka politická reprezentace jako taková o problémy dětí nezajímá, nevěnuje se jim, to si myslím, že takhle říct to nelze a bylo by to velmi laciné.
A napadne vás nějaký osobní příklad, kdy se vám jako senátorovi podařilo nějakým hlasováním, návrhem zlepšit život dospívajících a dětí?
Já se domnívám, že nemusíme chodit daleko. Já mám velmi dobrý pocit z toho, jakým způsobem jsme se postavili k tomu zákonu, o kterém jsme mluvili před chvilkou. To je k tomu zákonu o sociálně právní ochraně dětí. Já jsem říkal, vlastně, že jsem nebyl od začátku úplně pevně přesvědčen o tom, že budu hlasovat pro ten zákon. Nicméně, tak jak jsem si postupně získával informace, jak jsem konzultoval celou tu problematiku, tak jsem na to úplně ten svůj názor otočil a myslím si, že to byl právě zákon, který byl velmi důležitý, ale já si myslím, že velmi pokrokovým, protože tak, jak tady už bylo řečeno, jsme v 21. století a skutečně jako asi nemůžeme být, nebo nechceme být na chvostu Evropy v těch věcech, které se týkají integrace dětí.
Paní senátorka Šípová?
Já samozřejmě také vnímám to, že jsme přijali celou řadu zlepšení, třeba vedle tedy těch kojeneckých ústavů a problematiky pěstounů jsme třeba v minulosti pár měsíců zpět přijali velmi dobrou věc, to, že jsme prodloužili rodičovskou otcovskou dovolenou, vlastně jsme ji zdvojnásobili, nicméně jsem za to ráda, ale jsou to prostě kosmetické změny, nejsou dostatečné vzhledem k tomu, kam je potřeba dojít. Já jsem v tomto asi možná poněkud netrpělivá, jsem zatížená asi i tím, že mám prostě doma ty děti, se kterými a své starší dcery, se kterými o tom živě debatuji. Nejvíce znepokojená jsem teda problematikou té klimatické změny, kdy vidím na dětech tu určitou jakoby už až úzkost z toho, jak bude krajina vypadat za 10 let. Tedy jako já nechci jako znít nějak lacině, ale zároveň nerada bych, jako abychom tady usnuli na vavřínech.
Pane Větrovský, přejete si reagovat?
Paní kolegyně Štipová teďka tady vzpomenula klimatickou změnu a já si myslím, že to bychom mohli vzpomenout téměř každý zákon, každou oblast, protože každá zákonná norma, tak se domnívám, že ovlivňuje život v plné výši, takže je to byl takový jako velmi, velmi rozšířený pohled na to, ale v zásadě s tím souhlasím, jako ano, neusnout na vavřínek si myslím, že je správné, ale na druhou stranu říkat, že se neudělalo nic, je laciné.
Tolik senátor Jaroslav Větrovský, děkuju vám a naslyšenou.
Naslyšenou.
A ostatním připomínám, že stále poslouchají Souvislosti Plus. Našimi hosty jsou socioložka Radka Dudová, senátorka Adéla Šípová a Robin Kašpar ze Středoškolské unie.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Paní docentko Dudová, když se tady bavíme o tom, co asi mladí potřebují, tak padá většinou to sousloví klimatická změna, tím se myslí taky péče o zdravé životní prostředí, předpokládám a tak dále. Co si myslíte vy, co by mladí potřebovali, aby mohli vyrůstat co nejlépe a spokojeně? Potřebují materiální zajištění, bydlení, vzdělání, rodinné zázemí? Co z toho nejvíc nebo všechno dohromady?
Tak určitě potřebují všechno dohromady. Ale co se týče té klimatické změny, já na ní nejsem vůbec v žádném případě odborník a mám jenom vlastně ty informace, které mám jako občan, občanka nebo jako rodič. A myslím si, že to není jako jedna oblast z mnoha, že to je opravdu ta klíčová oblast, kterou ti mladí, kteří se o to zajímají, takhle nutně musí vnímat, protože to je prostě vůbec samotná podmínka života. A jestli další práva, další podmínky budou naplněny, o tom se dá potom dále diskutovat třeba v nějakém delším časovém horizontu, ale tohle je prostě něco, co je nutné řešit a tam není prostě jiného východiska. Takže souhlasím v tomhle s paní senátorkou Šípovou, že to je to klíčové, co přitom opravdu nijak moc zatím nerezonuje, nebo ne do té míry, aby to odpovídalo velikosti toho problému.
A to je právě to, na co se chci zeptat, když dovolíte. Opravdu je to věc, o které si myslíme, tedy to je klimatická změna a péče o životní prostředí. Je to věc, o které si my, starší, informovanější, myslíme, že by měla mladé lidi zajímat, anebo opravdu mladé lidi zajímá, jak si v tom širším slova smyslu. Já využiju toho, že máme tady pana Kašpara, zeptám se jeho, co si myslíte vy o klimatické změně? Je to téma exkluzivní pro, řekněme, studenty gymnázia a ostatní mladé lidi to zajímá nebo nezajímá?
Já si myslím, že tady tato téma je v podstatě velmi rámcové napříč celou mladou generaci. Není to pouze otázka nás jako gymnazistů nebo určitě skupiny lidí, ale je to něco, co se dotýká nás všech. A právě na to si myslím, že tato otázka je více než stěžení, jak pro nás samotné, tak i pro naše vlastně politiky. Můžeme vlastně vnímat účast na demonstracích typu Fridays for Future nebo právě Greenpeace, které se změnou klimatu velmi aktivně zabývají a mladí lidé jsou toho více než jen součástí.
Pane Kašpare, když si promítnu to, co jste zatím řekl, do představy o ideální politické straně, které záleží na budoucnosti mladých lidí, tak taková strana by se měla především zabývat klimatickou změnou. Nebo byste od ní čekali ještě něco víc? Měla by se zabývat třeba vzdělávacím systémem, školstvím? Co byste od nich čekal?
Tak to je velmi těžká otázka, ale samozřejmě klimatická změna je jenom jednou z velkých témat, kterými by se politické strany v současnosti měly zabývat. Například otázka školství je samozřejmě pro Českou republiku jednou z těch naprosto nejzásadnějších, protože jak vidíme, v jakém stavu se naše školství nachází, tak je to mnohými přirovnáno dokonce ke středověkým osnovám. V podstatě vycházíme pořád z rámcových vzdělávacích programů, které zde byly už z dob před 50 lety, což je něco, co se například v západních zemích příliš často neobjevuje.
Paní Šípová, souhlasíte s něčím takovým, že málo myslíme na školství?
No, stoprocentně souhlasím, že málo myslíme na školství. To já musím říct, že se svými dětmi jsme vyměnili spoustu škol, soukromé, církevní, veřejné. Já jsem se školstvím velice nespokojená a souhlasím s tím, že jsme trochu ustrnuli, ale zároveň znova poukazuji na to, že životní prostředí je podle mě opravdu velkou výzvou pro nás, protože a není to jenom problematika, kterou vnímají mladí lidé podle mě, ale obyčejní lidé na vesnici to vnímají také, za mnou chodí. Včera zrovna jeden mladý muž za mnou přišel, že ho velice trápí, že nakladně mizí stromy. Se stejným problémem za mnou přišla jedna místní občanka v obci, kde bydlím, že byla pokácena stará lípa. To jsou takové věci, které myslím si, že nás mohou spojit mezigeneračně a je potřeba o tom mluvit a právě ta diskuze veřejná mi chybí. Vnímám jako velkou naději, když právě ty studentské demonstrace nebo když děti o tom mluví, o té přírodě, která je jim blízká. A zároveň je to samozřejmě možné propojit i s tou problematikou školství. Je to zapotřebí o tom mluvit. Školství samozřejmě, já jsem velkým kritikem, já jsem byla také jako v zahraničí, v jiných školách a vím, jak v jiných školách je to možné i jinak dělat a má to větší výsledky. No to je zapotřebí prostě nějakým způsobem posouvat dál, to souhlasím.
Rádi vás pozveme na debatu o školství, ale já bych se vrátil k dětem a k dospívajícím. Víme, že péče o děti, o dospívající je nejčastěji záležitost matek, tedy primárně žen. Paní docentko Dudová, v Česku platí, že rodičovství je na pracovním trhu handicapem a zaměstnanost matek dětí do 15 let je u nás téměř nejnižší z celé Evropské unie. Neznamená to, že na budoucnost dětí příliš nedbáme, protože spokojená matka rovná se spokojené děti. A pokud matka není spokojená, jak to potom bude s těmi dětmi?
No, tak to je velmi široký a zase jinak problematický okruh. Já to vnímám jako velmi propojené. A i když samozřejmě by se o tom dalo diskutovat. První věc vůbec, kterou bych zmínila, je, že ono to vede k tomu, že my vůbec ty děti nemáme. Že těch dětí se rodí málo. A rozhodně nedocílíme toho, aby se jich rodilo víc tím, že budeme prodlužovat dobu, kdy mají ženy být doma, nebo je nutit do nějakých konzervativních rodinných uspořádání, ale vlastně výzkumy z celé Evropy nebo z celého světa už celkem přesvědčivě ukazují, že více dětí se rodí tam, kde mají ženy více možností, jak skloubit vlastně tu práci a péči, jak nepřijít o tu část svojí identity, která se netýká jenom toho mateřství. A tím, když mi to neumožňuje, když ten systém prostě tak, jak tady je nastavený, to příliš neumožňuje, tak nám tady narůstá počet jednodětných rodin nebo částečně i žen, které děti vůbec mít nechtějí a vlastně ty děti nemáme. Čímž se pak prohlubuje zase ten problém té reprezentace toho, té demografie, toho, o co se zajímají vlastně politici.
Paní senátorko, zajímáte se o to jako politička, jak se stát chová k matkám, které pečují o děti?
Já se o to zajímám velice, protože jednak se mě to osobně dost dotýká. Sama mám teda 5 dětí a nebylo to vůbec jednoduché. Vlastně ani nevím, jak jsem to jako udělala. Když se mě na to lidé ptají, tak já se to vlastně jako úplně nepamatuju. Ale já vidím, je vidět právě to srovnání s ostatními zeměmi. Mám bratrance, který vychovává se svou ženou děti v Belgii a mají 3 dcery. Oba jsou velice pracovití. A když mi líčí, jaké mají možnosti si uspořádat tu svoji práci a zároveň péče o děti, jak mají mnohem více možností vybrat si délku péče o jejich děti v nějakém zařízení, jak je mnohem větší výběr těch zařízení od útlejšího věku, jak to všechno můžou nějakým způsobem si podle sebe sami nakombinovat, tak jsem prostě si říkám, toto je prostě cesta, jaká by mohla být i u nás v České republice, která povede k tomu, že ženy potom budou mít i větší chuť těch dětí mít víc, případně, protože nemůžeme odhlédnout od toho, že více než polovina vysokoškolských studentů jsou ženy. A tyto ženy prostě po vysokoškolských studiích velice často někam zmizí. Prostě zmizí na mateřskou a jejich návrat do práce je vlastně velice stížen, nebo prostě na několik let zmizí a to je vlastně škoda pro celou společnost, protože samozřejmě i my jako všichni občané jsme nějakým způsobem investujeme do toho vysokoškolského vzdělání našich spoluobčanů. A teď najednou ty ženy zmizí a důvodem je samozřejmě to rodičovství. A je velmi těžké třeba po 3 letech pro ženu, která má nějaké si vzdělání, jakousi praxi, je velmi těžké se zase zpátky vrátit do toho procesu, protože všichni ti, se kterými jsem případně mohla pracovat dříve, tak už jsou prostě někde jinde. A to je velký problém, kvůli kterému si myslím, že ženy opravdu snižují tu svoji porodnost. A je to velmi vidět v advokaci. Já jsem advokátka a advokátky mají výrazně méně dětí než některé jiné profese. A je to tím, že si nechtějí nechat ujet vlak.
Pane Kašpare, dovolím si osobní otázku. Vy teď hádám, myslíte víc asi na maturitu než na co jiného, ale až budete starší, chystáte se založit rodinu? Počítáte s tím?
Samozřejmě.
A počítáte s tím, že byste, až budete mít děti, šel na rodičovskou dovolenou jako otec?
To si v současné chvíli vůbec nedokážu představit, jako ze studenta. To bohužel jde naprosto mimo mě v současné chvíli.
Máte kolem sebe ve svém okolí takové příklady, že by se muž sebral, přerušil svoji kariéru a věnoval se výchově dětí, aby jeho manželka mohla v kariéře pokračovat?
Ve svém okolí nikoliv, nicméně samozřejmě viděl jsem spoustu příkladů v médiích, kde se muže takto na dovolenou odebrali. To samozřejmě.
Paní docentko Rudová, rozuměl jsem vám správně, že ženám, které se starají o malé děti, je potřeba poskytnout prostě nikoli jedno řešení, ale možnost výběru, aby si mohli vybrat, jestli chtějí zůstat na mateřské déle anebo začít pracovat, třeba na částečný úvazek a vrátit se rychleji do pracovního procesu. Je to tak?
Ano, určitě. Ta možnost volby je hrozně důležitá a není to ale jenom možnost volby vlastně v tom nastavení těch politik, ale i v tom, aby to právě bylo brané v té společnosti jako normální, aby to nebylo nějak stigmatizované ze strany ostatních.
A to je právě
byly různé.
A to je právě moje otázka. My víme, nebo vy víte třeba jako výzkumnice a odbornice, co ženy potřebují, a poskytuje naše společnost ženám v tomto směru to, co potřebují?
No, já si myslím, že neposkytuje. Já ještě jsem ovlivněná v tom, že jedno takové téma, kterému se věnuju, jsou solo matky, neboli matky samoživitelky, což jsou tedy ženy, které sami vychovávají svoje děti s nějakým menším podílem pouze toho jejich otce. Na tom je to, myslím si, jako hezky vidět ten zájem vůbec společnosti o děti obecně, protože jen v tom průřezovém nějakém obrázku sčítání lidu my tady máme přibližně pětinu dětí, které vyrůstají jenom s matkou nebo jenom s jedním rodičem a vlastně většina z nich jenom s matkou. A když si vezmeme, že to má nějaký časový rozměr, tak těch dětí, které to zažijí nějaký moment svého dětství, je ještě více. A když se podíváme, jak se vlastně vůbec o těchto dětech nebo o těchto rodinách uvažuje, tak to je podle mě úplně tragické, protože vždycky se ta debata zvrhne v to, že co chtějí ty matky nebo co si zaslouží ty matky nebo co jim vlastně můžeme, jestli si zaslouží prostě nějakou podporu za to, jak se chovali v minulosti. A vůbec se tam neobjevuje ten rozměr toho, že prostě jsou tady ty děti, které sami na tom nemají žádný podíl, nenesou žádný díl viny. A vlastně se automaticky předpokládá, že musí nést ten jakoby trest nebo prostě to stigma společně s tou matkou nebo s tou svou rodinou. A tam, jako, tam je to jako hrozně moc dobře vidět. I v tom, že nám dáme tu možnost jako být dlouho na rodičovské, poměrně vysoký příspěvek, ale co to pak znamená, když třeba ta rodina se rozpadne o 5 let později, co ta žena vlastně musí podstoupit, aby uživila tu svoji rodinu v situaci, kdy na dlouhou dobu přerušila svoji kariéru, svoji práci, tak to už se tak jaksi jakoby mizí nebo neexistuje v té debatě.
Myslím, že vám rozumím, paní docentko, ale rovnou se zeptám, kdo by podle vás mohl nejlépe tu neradostnou situaci matek samoživitelek změnit? Jsou to politici?
No tak já si myslím, že na politicích leží velká míra té odpovědnosti, protože v podstatě to je takový první krok, odkud se to dá měnit, protože měnit nějak kulturu nebo celkové nastavení té společnosti, to je dlouhodobé a velmi obtížné. A vlastně změnit nějaký zákon tak, aby byl sociálně spravedlivější to, nebo spravedlivější třeba k těm dětem, to asi je jednodušší. A já jsem třeba velice ráda, že byl konečně přijat ten zákon o náhradním výživném, což je třeba jeden takový malý krok dopředu. A pak jako velká část odpovědnosti si myslím leží na zaměstnavatelích, vlastně, protože ti vytvářejí zase tu kulturu toho pracovního trhu a toho, jak se nahlíží na matky jako na potenciální pracovnice. Protože tam je třeba si uvědomit, že prostě ano, oni mají děti a to jim může nějak komplikovat tu jejich situaci a může to být pro toho zaměstnavatele nevýhodné, ale další lidé, ať už bezdětné ženy nebo muži, bezdětní muži, starší muži, mají zase jiné situace, jiné problémy, které to můžou komplikovat úplně stejně, ale prostě je to neviditelné. Nějak se to bere jako, že to je nějaký jejich individuální problém, který pravděpodobně nenastane, ale u těch matek prostě tam ty stereotypy, ty předsudky jsou pořád vlastně ohromné.
Jestli má někdo pomoci matkám, samoživitelkám, tak jsou to podle paní docentky zaměstnavatele, ale ve stejné míře také politici, paní senátorko. Tak uděláte s tím něco?
No, jsem ráda, že teda paní doktorka zmínila i to náhradní výživné, to je další teda zlepšení, které jsme přijali nedávno, které teda jako ty ohrožené samoživitele, nemusí to být jenom matky, ale samozřejmě otcové, ale převážně matky, nějakým způsobem jim dá konečně aspoň nějaké peníze, když otec nebo matka samozřejmě, ta druhá strana výživné neplatí. To považuji za dobrou věc v tomto volebním období. Ale já bych chtěla jenom říct, že samozřejmě velká odpovědnost je na politicích. Já jsem si toho vědoma a já se snažím vlastně v rámci své práce na tyto otázky klást důraz. Není to jednoduché. Není to opravdu jednoduché, protože jsme zatíženi těmi stereotypy a předsudky, jak bylo řečeno. Protože to slyšíte i na těch debatách na půdě parlamentu, že v podstatě z toho vyplývá, že ta žena má být doma. Prostě to z toho jako vyplývá a ty debaty pro mě jsou velice dost často dost jako vyčerpávající, ale tak prostě má to cenu. Ale jenom jsem chtěla i říct, že jedna věc jsou legislativní změny, ale druhá věc je také klást důraz na vymáhání toho, co už v zákoníku práce máme. A já vím, nebo se to jako je to všeobecně známá věc, že dochází vlastně k porušování zákoníku práce už při přijímání zaměstnankyň do pracovně právních poměrů, kdy jako není pravda, že by se nikdo neptal, jestli žena očekává, jestli žena chce děti nebo nechce. Já sama nechci o tom mluvit úplně jako osobně, nicméně to, že já mám prostě 5 dětí, tak to pro mě v mém pracovně právním mých vztazích, které vůbec nebylo jednoduché. A tady třeba by bylo i vhodné, aby třeba úřady práce na toto více dbaly, aby zaměstnavatelé respektovali své povinnosti, které plynou ze zákoníku práce.
Uzavírá senátorka advokátka Adéla Šípová. Ještě než úplně skončíme, tak se obrátím na Robina Kašpara. Po té, co jste se zúčastnil a poslouchal naši debatu, co byste řekl? Stará se česká společnost o dospívající a děti málo, hodně, anebo dostatečně?
Myslím si, že v současné situaci to vůbec není ideální, čímž napovídá i to, co zde hosté naznačovali. Nicméně vnímám spoustu kroků, které vedou alespoň k tomu, že v současné chvíli můžeme říct, že naše české prostředí se může posunout alespoň nějakou formou k tomu lepšímu. Takže abych odpověděl na vaši otázku, myslím si, že alespoň část naší společnosti názor mladých lidí respektuje. To můžeme vidět například i na politických kampaních, ale i na samotné činnosti politiků, kteří jsou si názoru mladých velmi vědomi. Nicméně je zde pořád nějaká práce, která zde musí být udělána a to nezvládneme jenom my sami, ale i samozřejmě celá společnost.
Říká Robin Kašpar ze Vsetínského gymnázia. Já vám děkuju a naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Děkuji taky docentce Radce Dudové ze Sociologického ústavu. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A samozřejmě také senátorce a advokátce Adele Šípové. Děkuji a naslyšenou.
Také děkuji za pozvání a naslyšenou.
Od mikrofonu Souvislostí Plus se loučí Petr Dudek.